Nije grom iz vedra neba, mi smo već prekjuče razgovarali i najavili jedan veoma interesantan skup naučni, stanje i posljedice međunarodnog prisustva i djelovanja u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, u organizaciji bezbjednostnog foruma Banja Luka. Naš gost je bio gospodin Jovica Mačkić, jedan od organizatora, i on je, već smo tada pričali, rekao da zaista imamo eminentan skup u koji počinje u 12 časova danas u Maloj sali Kulturnog centra. I već tad smo konstatovali po listi učesnika da su u pitanju zaista autoriteti kada je oblast u pitanju, i trojica od njih su naši jutarnji gosti, pa mi je zadovoljstvo da poželim dobro jutro, evo idemo redom, znači gospodin Dragan Petrović iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, profesor dr. Mitar Kovač kao predstavnik bezbednostnog foruma Banja Luka, kao i gospodin Petko Rašević koji će govoriti o veoma interesantnim temama. Pošto nemamo previše vremena, a i vi se žurite na konferenciju, prvi ću s vama, gospodine Petroviću. Znači, tema koju vi danas govorite je geopolitička pozadina međunarodnog vojnog prisustva u RS, u Republici Srpskoj. Ono što bi ja kao laik rekao da je prilično jasno da ga nije bilo do drugog rata, zadnjeg obrambeno-otadžbinskog rata, a sad ga imamo i tekako, pa ali dozvolio bih vama da nam malo više kažete to.
Pa da, kažem da imam izuzetno zadovoljstvo da sam u Gradišci, bio sam pre 10 godina na univerzitetu koji je tada ovde bio, mislim da je gospodin Bakić vodio, i imam izuzetno zadovoljstvo, već pola decenije sarađujem sa Evroazijskim bezbednostnim forumom, koji je zapravo povezan sa bezbednostnim forumom iz Banja Luke, čiji je u oba slučaja direktor general profesor doktor Mitar Kovač, dakle tu je gospodin Petko Rašević, i ali smo prvi put u Gradišci, uglavnom smo u Banja Luci bili, ako gledamo ovaj zapadni deo Republike Srpske. Vidite, očigledno da se radi o težnji geopolitičkih centara moći da se relativizuje demokratska volja naroda. To je suština. Mi imamo bogato iskustvo u istočnom pitanju gde je narod, srpski narod pre svega, tada nisu konstituisane bile nacije, vrlo teško se mogu govoriti da su muslimani imali neku zaokruženu svest, govorimo o 19. veku, a da ne govorimo tada o katolicima, Hrvatima, ali barem što se tiče nas Srba, mi smo razumeli da smo istorodni narod kao u knjaževinama Crnoj Gori i u Srbiji tada. Bio je taj ustanak i jasna je bila volja srpskog naroda za ujedinjenje sa Srbijom i Crnom Gorom. Međutim, Rusija je, iako je bila najjača sila u Evropi posle 1815. i pripadala takozvanoj Svetoj alijansi zajedno sa Prusijom i Austrijom, ona je uređivala Evropu. Imala je neugodno iskustvo sa Krimskim ratom, kada je koalicija evropskih zemalja, neke su se uključile direktno, a neke kao Austrija i Prusija, kao njeni najvažniji saveznici, su izrazili rezervu prema njenim težnjama da oslobodi pravoslavne hrišćane. I onda je ona poučena tim negativnim iskustvom, nažalost, ustupila pod okupaciju prethodnim dogovorom Bosnu i Hercegovinu sporazumom sa Habsburškom monarhijom. I kada je došlo do sukoba, pošto se srpski narod podigao u Bosni i Hercegovini, a dugi niz decenija pre toga u Hercegovini nikad nije jenjavao, što mi Hercegovci veoma dobro znamo, povezani sa Crnom Gorom, to je bio jedan zajednički front, onda je došlo do sukoba, bile su velike pobede, Srbija je pobedila na Šumatovcu, Crna Gora, eto kad dođu u kafanu da znaju, Crna Gora na Vučjem dolu zajedno sa hercegovačkim ustanicima i na Fundini, i da ne idemo kako je to izgledalo, međutim voljom velikih sila Bosne i Hercegovine okupirana 1878. I mi smo imali veliko iskustvo 40 godina okupacije. Tako da, usudio bi se da kažem da i dan danas mi imamo pod velom navodne modernizacije. Imamo jedno nametanje volje gde je ukradena vojska Republike Srpske koja je dobijena po Dejtonu. Tako da mislim da je sada uz promene odnosa snaga trenutak da se više poštuje volja naroda, jer nijedan narod na svetu ne želi tuđu čizmu na svojoj teritoriji.
Može da se kaže, a to nije nova teorija, nova teza koja se nekad javno, nekad malo manje javno provlači, da mi živimo u protektoratu.
Jeste, ali moram da izrazim divljenje prema srpskom narodu i narodu u Republici Srpskoj, koji bez obzira na stranačke razlike, znate, politika, pluralizam, su isto jedna strast, kao što je strast i kocka i neke druge. Jednostavno, ljudi žele da budu političari, da budu državnici, da budu ministri, i to je razumljivo. Ali ovde, u sve te razumljive pluralističke strasti koje mi u Srbiji imamo i u Crnoj Gori još iz 19. veka, postoji nacionalni konsenzus odbrane interesa Republike Srpske. Tako da oni ni jedan od pet pritisaka nisu uspeli da realizuju. To je otimanje imovine vojske Republike Srpske. Mislim da ta teritorija kao Han Pjesak bude deo centra u Sarajevu. Drugo je stav pozicija ovoga oko genocida u Srebrenici, što je doneo Isko. Treći je da li je Bosna i Hercegovina u mapu ili ne, dakle, koji proizilazi iz prvog. Četvrto je status visokog predstavnika. I peto pitanje je pitanje imovine. Ja bih završio sa time, uvaženi kolege isto da govore, daleko su kompetentniji, pogotovo u vojnim temama od mene, ali tu se vidi jedno licemerje Zapada. Jer ako je jasno da je 49% teritorije, pa ne može sada posle 20-30 godina neko da kaže jeste, to je Republika Srpska, ali livade, šume, pašnjaci ne pripadaju Republici Srpskoj. Znate, to je kao da kupite automobil, posle 3 godine neko vam kaže pa nije vaš rezervni točak i sedište. I tu se vidi, međutim, ta hipokrizija da se liderka najjače političke stranke u Francuskoj želi uhapsiti, da se alternativa za Nemačku želi zabraniti, da se dva uspeška rumunska političara koji su faktički imaju većinsku volju u Rumuniji žele hapsiti i prenebregravati volja građana. Isto imamo slučaj da gospodin Dodik, gospodin Lukić i drugi zvaničnici Republike Srpske da im se sudi zbog nekih paragrafa koji se tumače, a zapravo je težnja, dominacija koja se realizuje putem tuđe čizme. Dolazi kraj tome i mislim da ukrajinska kriza koja se razrešava označava otvorena vrata multipolarnom svetu koji će biti pravedniji i bolji i za narode na ovim prostorima.
Gospodin Kovač, tema koju ćete vi govoriti jeste pozicija Srbije kao jednog od potpisnika i garanta Dejtonskog mirovnog sporazuma. Naime, i tu se razgovaramo o percepciji običnog čovjeka. Često pojavljuje to da, ili se pojavljivalo u jednom dugom periodu, da je to formalna stvar, da su, naravno, Dejtonski sporazum krojile velike sile. Kako vi vidite u današnjem trenutku poziciju Srbije kada je ova oblast u pitanju?
Naravno da su velike sile kroz istoriju uticale na sudbinu malih naroda i država, i Dejton je u takvim geopolitičkim okolnostima rezultirao takvim ishodom, pre svega uticajem Sjedinjenih Američkih Država i njihovim viđenjem razrešenja te krize. Konstatovane su sigurno i susedne zemlje kao potpisnice, pre svega Srbija i Hrvatska, kao države koje su najviše zainteresovane zbog svog naroda koji živi na prostoru Bosne i Hercegovine, ali moramo poći od te kategorije da je Bosna i Hercegovina bila pre geografski pojam, da je tek onda za vreme komunizma, bolje rečeno, avnojenskim odlukama konstatovana kao neka republika, kao deo te zajedničke države, da bi reformom ustavom pravnog sistema bivše SFRJ dobila status države. Ako je razbijena Jugoslavija, tada je bilo prirodno da ne mogu ti narodi, posebno majorizacijom od strane muslimanskog faktora, opstati u zajedničkoj državi, u krajnjem zbog te majorizacije, i došlo je do građanskog rata u Bosni i Hercegovini. Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma ima obaveze da štiti kolektivna politička prava u skladu sa tim sporazumom.
A koliko je bilo u prilici, recimo, jedna je obaveza, koliko je bilo u prilici? Ovdje?
Da, evo sad možemo reći koliko je bilo u prilici, ali pitanje je i odgovornosti pojedinih političara, koliko su hteli u svemu tome da učestvuju, neki manje, neki više, uglavnom voljom naroda u Srbiji, i ti procesi zadnjih godina idu u smislu razumevanja svega onoga što trpi srpski narod u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj. Narod pruža svekoliku pomoć, političko rukovodstvo za sada daje podršku srpskom narodu. Pitanje je da li će i zbog ucenjivanja od strane Evropske unije ići i dalje u tom pravcu. Ja mislim lično da hoće, jer narod u Republici Srbiji to traži. Ova novi paper koji je podnela Francuska i Nemačka jeste nagoveštaj nekog ostrašćenog pristupa Evropske unije ovakve kakva jeste, jedne militantne organizacije koja se priprema za rat na istoku, ne vodeći računa ni o pravima naroda. Mnogi analitičari govore o tome da je Bosna i Hercegovina izazvana nekim događajima unutrašnjih animoziteta između političkih struktura, izabrana kao poligon da na njoj pokaže uspešnost ta i takva Evropska unija. Mislim da Bosna i Hercegovina nije ni nemački, ni francuski zabran, niti ništa veće pravo imaju da upravljaju ovim prostorom od Ruske federacije, od Kine, kao globalnih sila, i to vreme u narednom periodu će sigurno i pokazati. Ovo na šta vuče Francuska i Nemačka, da pojedinačno zemlje zbog nemanja konsenzusa na nivou Evropske unije uvode sankcije kako rukovodiocima, tako i celokupnom jednom narodu, da uskraćuju pomoć i financije Evropske unije, govori o njima, o nemoralu takvih institucija. Nije srpski narod osuđen da gleda samo ka Briselu i ka takvim komesarima. Ima alternativu, na sreću srpski narod, o čemu je profesor Petrović rekao, ima dve globalne sile iza sebe. U dobroj meri i Trumpova administracija razume istorijsku dimenziju i patnje srpskog naroda zapadno od Drine, i da neće stati u podršku takvim procesima unitarizacije Bosne i Hercegovine. To bi značilo majorizaciju prava srpskog pa i hrvatskog naroda, njihovo postepeno nestajanje sa ovog prostora. Mislim pre svega da je ključ ovog procesa povratak na izvorna Dejtonska ovlaštenja, nadležnosti, i da se poništi sve ono što se desilo mimo volje svih konstitutivnih naroda, odnosno aktima nasilničkog odnosa takozvanog visokog predstavnika. I mislim da je to vreme pred nama, treba biti uporan i izboriti se za svoja izvorna politička prava. Politička prava ne može niko da uskrati mimo volje srpskog naroda. Politički subjekti trebaju u Republici Srpskoj ostati jedinstveni tim povodom. Ključ svega jeste imovina. Sa imovinom opstaje Republika Srpska, bez imovine ona ostaje ljuštura, geografski pojam.
Hvala vam. Gospodine Raševiću, imate pomalo nezahvalnu ulogu, zatvarate ovaj skup, ali sa veoma interesantnom i širokom temom, naime uticaj Zapada na svijest ljudi. To je veoma, veoma široka tema. Pretpostavljam da ćete se fokusirati, kad kažemo Zapad, prvo da definišete šta je to Zapad. Mi imamo više unutar blokova, tako da kažemo, kojima možda opet na kraju svima upravlja Sjedinjene Američke Države. Ako ćemo iskreno, niko, oni su još uvijek najjača, najjači faktor u tom što zovemo Zapad. Evo, po vama, u čemu se, kada je pitanje bezbjednost, najviše očito je uticaj Zapada, osim vojnog, naravno, uticaja?
Pa, uticaj Zapada, ajde što kažete da se malo osvrnemo to šta uopšte podrazumijevamo pod tim pojmom Zapad. Da, podrazumijeva se ono što se uže zove politički Zapad, znači ta zapadnoevropska kultura, civilizacija i kulturološki blok, pa onda i politički i vojni, koji u stvari i sebe naziva međunarodnom zajednicom, pokušavajući se predstaviti kao da niko drugi ne postoji, niti je važan, niti neki svoj uticaj može i treba da ispolji i tako. Za razliku od ove fizičke dimenzije i prisustva međunarodnih snaga, ne samo kod nas, nego inače u širom svijeta koji šalju ti zapadni centri moći, ovaj uticaj u domenu sferi intelektualnog, duhovnog je posebno izražen, ali manje vidljiv, a u stvari je sve prisutan i prevučen je preko svih oblika i oblasti ljudskog djelovanja. Od, evo, upravo te možda najvidljivije dimenzije bezbjednosti i vojnog pitanja, preko privrede, kulture, muzike, svih oblasti, do sporta i svega drugog. I na taj način se u stvari Zapad predstavlja kao jedan veoma iskusan igrač u toj oblasti, jer su njihova iskustva takvog djelovanja širom svijeta kroz kolonijalne i druge odnose kakve su uspostavljali i koji su dominirali svijetom praktično nekoliko stotina godina posljednjih historije ljudskog roda, onda se i prema nama primjenjuje takav. I mi smo već kao narod pretrpjeli strašne štete i imali ogromne probleme sa takvom vrstom djelovanja. Najskorije je možda ono, sjećate se kako su nas demonizovali, satanizovali, kako već ko hoće da kaže, tokom prethodnih ratnih sukoba, kako su nas malte ne dehumanizovali, stavili izvan zakona i svakog ljudskog obzira, jer smo mi, Bože moj, navodno nekakvi zli. A to uopšte nije tako. I nažalost, taj takav uticaj se vremenom polako u svakoj ljudskoj glavi kao pojedinca, a i u kolektivnoj svijesti naroda, ostavlja svoj trag. Mi počinjemo malte ne ponekada da prihvatamo da smo mi navodno nekakav mali narod koji nema i nije dao ništa ni svijetu, ni nikome, a nije tako, nismo mali, jesmo malobrojni, ali smo veliki po onome šta smo dali svijetu i ljudskoj civilizaciji. Od, eto, i vojskovođa do sportista, umjetnika, naučnika, i u svim oblastima smo kao narod pokazali da smo itekako vrijedni i veliki. A nisu ti pojedinci koji su najistaknutiji i prepoznatljivi na svjetskom nivou, nisu oni iznikli ni iz čega, nisu oni repa bez korijena. Oni su upravo stasali na vrijednostima koje ovaj narod stoljećima i hiljadama godina baštini i koje su i stvorile takve uslove da takvi pojedinci izrastu i da se pokažu u svijetu u svojoj veličini. E to mi treba samo da se prisjetimo toga i da te njihove namjere na taj način osujetimo i odbacimo kao jedne laži i podmetačine koje nam mogu ogromne štete nanijeti.
Gospodo, hvala vam, ja bih vrlo rado još o ovim temama razgovarao, ali vreme nas negira, evo već za koji minut ćemo i sa novim vijestima. Da vam se zahvalim na učešću i na informacije koje ste podijelili s nama i naravno uspjeh ovom skupu koji se po prvi put održava u Gradišci, vi ste da sada to uglavnom održavali u Banja Luci. Pozdravljamo i mi svi tu ideju da se diversifikuje i organizacija održavanje bolje na što više mjesta u Republici Srpskoj, kako bi se ova svijest o kojoj sad upravo govorimo o značaju i mjestu našeg naroda bolje čula, a i u kontekstu bezbjednosti. Hvala vam još jednom.
Hvala najviše.